Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 23 студеня. Офіційно Мінськ запросять на саміт Сходнього партнерства. Лукашенко і Путін домовилися зустрітися у найближчий час. Самый великий Боинг компании «Белавия» прилетел у Минск. Про это и иншее напереди расповедим тягом полгодины у программе «Петарда».
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Самый великий «Боинг» компании «Белавия» прилетел у Минск. «Боинг 737-800» – это первый самолет такого типа у парку национальной авиакомпании. Этот «Боинг» размещает больше за 180 пассажиров, что на 30-50 человек больше, чем «Боинги», которые теперь выкористовывает «Белавия». Отзначу, что три новых «Боинга 737-800» «Белавия» отримает у 2016 годе.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Затриманих каля помніку Шаученку у Мінську осудили на арешт. Адміністративним 15-сутковим арештом покараны активісти Олесь Макаєв і Максим Вінярський, повідомляє Радіо Свобода. 23 студеня суд Центрального району Мінська признав їх виноватими у проведенні несанкціонованого мероприємства. Микола Колос і Євген Батура осуджені на 10 суток, Ольга Николайчик отримала 5 суток арешту. Нині Багінській присудили штраф у 20 базових величинь. Нагадаю, що 22 студеня у годовину розстрілу на Майдані люди збиралися у Мінську ля помніку Тарасу Шевченку. Вони хотіли ушанувати пам'ять загинулого там героя Небесної сотні білоруса Михайла Жизневського і інших українських героїв. Вони усклали квітки, проспівали гімн України і білоруський релігійний гімн «Могутний Боже». Після цього почалися затримання.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Навукоўцы сцвярджаюць, что свет стал яшчэ ближайшы до ядерной катастрофы. Международные эксперты сунули на 2 хвилины наперад стрелку годинника судного дня. Теперь на им 23.57. Это значит, что на думку навукового часопису «The Bulletin of Atomic Scientist» до моменту глобальной катастрофы застается 3 хвилины умовного часу, пишет BBC. Головными причинами пераводу стрелок навукоўцы называюць неэфектыўную барацьбу з кліматычнымі зменамі, а таксама мадэрнізацыю ядзернай зброі па ўсім свеце і раздзьмутыя ядзерныя арсеналы. Адсюль верагоднасць глабальнай катастрофы вельмі высокая. Адзначу, што апошні раз стрэлкі пераводзілі ў 2012 годзе, калі гадзіннік спыніўся на без 5 поўнач, на 2 хвіліны наблізіўшыся да гадзіны X. Нагадаю, што гадзіннік суднага дня навукоўцы часопіса запусцілі ў 1947 годзе па ініцыятыве стваральнікаў першай амерыканскай атамнай бомбы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 2 у «Петарде». Лукашенко и Путин домовились сустреться в найближайший час. Тематика сустречи покуль неведомая. Телефонная размова керовника Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина отбылась 23 студеня. Керовники державу обмерковали широкий спектр пытаний как международного парадку дня, так и двубакового супрацовництва. У приватности говорка и шла об будущей сустрече керовнику Беларуси и России у найближайшей час. Запланаваны так само сустреча премьер-министров двух краин. Так само было принято решение о проведении у початку соковика поседжения высшего Держсовета союзной державы.
Штодённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Беларусь будет запрошенная на саммит Сходнего партнерства, который пройдет у Рызе, не глядя на то, что в Украине за кратами застаются политичные изневоленные. Але ти будет у этой запрошения уписанное прозвище керовника краины залежить от того, как на практике Минск будет демонстрировать жадание на сближение с Евросоюзом. Тем не меньше Латвия, як краина, что старшинствует у Евросоюзе у первом полгоде 2015 года, и что што прымае ў траўні саміт усходняга партнёрства, хоча, каб наша краіна на ім была прадстаўленая на самым вышэйшым узроўні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Латвіі.
Мы хацелі бы бачыць Беларусь представлен на саммите на, возможно, самом высоком уровне. Какова будет, так сказать, возможность этого высокого уровня, я думаю, покажет в ближайшие несколько месяцев. Безусловно, окончательное решение будет в том числе приниматься непосредственно руководством вашей страны, Беларуси.
Па словах латвійскага дыпламата, 22 студзеня ён сустракаўся з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. Галоўнай тэмай перамоваў быў удзел Беларусі ў праектах праграмы «Усходняе партнёрства» і шляхі для паляпшэння адносінаў паміж нашай краінай і ЕС.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме Беларусь запросіць на чарговы саміт усходняга партнёрства. Лукашэнка прыняў з дакладам прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова. На Донбасе загінулі і зніклі амаль 6 тысяч расійскіх салдат. Пра гэта і да іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Беларусь запросіць на чарговы саміт усходняга партнёрства. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Беларусь будзе запрошаная на саміт усходняга партнёрства, які пройдзе ў Рызе, нягледзячы на тое, што ў краіне за кратамі застаюцца палітычныя зняволеныя. Але ці будзе ў гэтым запрашэнні ўпісанае прозвішча кіраўніка краіны, залежыць ад таго, як на практыцы Мінск будзе дэманстраваць жаданні на збліжэнні з Еўрасаюзам. Тым не менш, Латвія, як краіна, што старшынствуе ў Еўрасаюзе ў першым паўгоддзі 2015 года і што прымае ў траўні саміт усходняга партнёрства, хоча, каб наша краіна на ім была прадстаўлена на самым вышэйшым узроўні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Латвіі Андрэйс Пілдзеговіч.
Мы обсуждали вопрос взаимодействия Евросоюза с Беларусью по линии восточного партнерства больше всего. Безусловно, для нас, это для Латвии, как соседнего государства, это, такой, можно сказать, один из главных приоритетов. И, безусловно, мы хотели бы, чтобы, вот, учитывая этот новый инклюзивный, такой более всеобъемлющий подход, мы хотели бы видеть Беларусь представленной на саммите на, возможно, самом высоком уровне. Какова будет, так сказать, возможность этого высокого уровня, я думаю, покажет в ближайшие несколько месяцев. Безусловно, окончательное решение будет в том числе приниматься непосредственно руководством вашей страны, Беларуси.
Па словах латвійскага дыпламата, 22 студзеня ён сустракаўся з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. Галоўнай тэмай перамоў быў удзел Беларусі ў праектах праграмы «Усходняе партнёрства» і шляхі для паляпшэння адносінаў паміж нашай краінай і Еўрасаюзам. Нагадаю, з 1 студзеня 2015 года Латвія прыняла старшынства ў Еўрапейскім Саюзе. Працягнецца яно 6 месяцаў. У межах свайго старшынства наша суседка ў канцы траўня прыме саміт усходняга партнёрства, на які звычайна запрашаюць кіраўнікоў краін-сябраў гэтай праграмы. Ва ўсходняе партнёрства ўваходзяць Украіна, Беларусь, Малдова, Грузія, Арменія і Азербайджан. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую петарду. 22 студзеня Александр Лукашэнка прыняў з дакладам прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова. Кіраўнік Беларусі звярнуў увагу Кабякова на неабходнасць адыходу ад кабінетнага стылю працы і канцэнтрацыі на матэрыяльнай вытворчасці і нарошчванні экспарту. Прэм'ер-міністр паведаміў, цытую: «У цэлым сітуацыя няпростая, і тэмпы росту эканомікі, якія склаліся, не маглі б нас задавальняць, калі б не тая сітуацыя, якая складаецца з'яўляецца цяпер на знешніх рынках, паведаміў Кабякоў. Не без следу для выканання эканамічных ды фінансавых паказчыкаў прайшла і снежанская неразбярыха. Мы звярнуліся па меркаванні мінакоў на вуліцы, колькі мусіць каштаваць долар, каб сітуацыя ў Беларусі стабілізавалася. Вам слова.
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 Які мусіць быць курс долара, каб фінансавая сітуацыя ў краіне стабілізавалася?
Я не фінансіст, і ад нас гэта не залежыць. Ні ад рэспублікі, ні ад граждан. Гэта залежыць ад знешніх сіл, типа Всемирного банка.
То уже наверняка раз, и все, и больше не было возрастаний. 1025, наверное. Это стабильность, по крайней мере. Уже будем отталкиваться от того, что есть. Ну, будут расти, будем как-то переживать пару месяцев, потерпим, потом что-нибудь выйдет.
Ну, какой должен быть курс? Конечно, нам лучше, чтобы курс был поменьше, но так никак не будет. Потому что идет экономическая война. Вот эта привязка мировая к доллару, это происки гениальные. Экономическая инженерия мировой плутократии. Американцы имеют триллионный бюджетный дефицит. Они столько не производят, сколько они тратят. Они просто печатают доллары. Ну, в общем, надо переходить на свою. Не надо покупать импортное. Вот яблоки, пожалуйста, 6 тысяч стоят. Они у нас производятся. А что с Испании привезено? Оно привязано к доллару, получается дорого.
Каким мусит быть курс доллара, как финансовая ситуация в Украине стабилизовалась?
Я даже толком и не знаю. Так пока только как есть сейчас, я думаю, пока нормально. Как-то привыкает народ, не знаю даже.
Адекватно. 2013. Вот хочется, чтобы было 13, а каким образом достичь, не знаю, не могу сказать.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Нацыянальная культура, мова ды гісторыя робяць беларуса беларусам, заявіў Лукашэнка ў Мінску 20 студзеня. Аляксандр Лукашэнка выступіў на 42-м з'ездзе Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Ён таксама казаў пра ролю моладзі як дзяржаўнай апоры, пра спайсы, падтрымку маладых сем'яў і нацыянальную культуру. Цытую кіраўніка краіны. Культура – вось што робіць беларуса беларусам, а не просто тутэйшым, у якім бы месцы зямнога шара ён не знаходзіўся. Канец цытаты. Лукашэнка не пагадзіўся з меркаваннем, што ў сучасным свеце няма месца нацыянальным культурам, а ім на змену прыходзіць адна глабальная. А таксама заявіў, што бачыць дзяржаўную апору ў моладзевых групах патрыятычнай скіраванасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна істотная падзея тыдня. Ігар Логвінаў просіць грамадскасць пра фінансавую дапамогу. Ён заклікае грамадскасць дапамагчы кнігарні. Для яе далейшага існавання патрэбны грошы на выплату штрафу і на выплату арэнды. Тэму працягвае наш журналіст.
Кнігарня Логвінаў цяпер пад пагрозай. Суд вырашыў, каб яе заснавальнік і кнігавыдавец Ігар Логвінаў выплаціў дзяржаве 1 мільярд рублёў. Настолькі ў 2014-м тут нагандлявалі. Ігар Логвінаў заклікае грамадства падтрымаць кнігарню, каб выплаціць штраф.
Ситуация складывается таким образом, что, скорее всего, нам придется выплачивать этот штраф, и мы принимаем на себя эти обязательства по выплате этого штрафа. Смысл сегодняшнего нашего заявления – это обращение мое, книгарни и наших друзей ко всей общественности как-то помочь в сложившейся ситуации нашей книгарни.
За 2014 год Логвінаў выдаў 15 кніг, на рускай мове з іх толькі некалькі. І гэта пры тым, што кнігі давялося выдаваць у Вільні, бо ў 2013 Мінінфарм пазбавіў Логвінава ліцэнзіі. Яшчэ з ліцэнзіі кніг выдавалі ўдвая болей. Дзяржаўны выдавецкі дом «Звязда» летась выдаў толькі 29 кніг мастацкай літаратуры, выдавецтва «Мастацкая літаратура» 44. Віктор Марціновіч у Логвінава выдаваў рускі варыянт рамана «Мова». Для яго гэтае выдавецтва свабоднае ад умоўнасцяў.
Гэта поўная свабода, як эстэтычная, так і ад нейкіх умоўнасцяў. Ну, вось, напрыклад, пры перакладзе на беларускую мову з «Фахнума» прыйшлося пазбавіцца ад значнай часткі матюкоў. Калі б гэтая кніжка выдавалася б у Логвінава, відавочна, што гэтага можна было не рабіць.
Малады аўтар Антон Кашлікаў у Логвінава выдаў свой раман «Бывшыя», і звяртацца да іншага выдаўца ён нават не думаў.
Логвінав, его издательство, его кнігарня – это ребята, з которыми
Мы давно дружим, поддерживаем связь, имею в виду всю 3-4 МАК, да, мы там проводили какие-то презентации и так далее. И когда возникла идея делать именно бумажные книги, то, в общем, вопросов не возникало. Они мобильные, они активные, и с ними это было проще всего делать. Сама эта поляна издательская белорусская настолько мала, настолько зачищена и неповоротлива, что, по сути, у нас и выбора не было.
9 студеня закончился процесс у экономичным суде над Игорем Логвиновым, уладальником книгарни. Его винователи у продажи книг без лицензии именно информации. Суд призначил штраф у 5 миллионов рублей. А кроме того, с Логвинова спогоняют 961 миллион рублей, які податковая инспекция полечила прибытком крамы. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования. На Донбассе загинули и зникли амаль 6 тысяч российских солдат. Про гэта поведомила у своем блогу российская правооборонца Алена Васильева. Цитую. «Я уже боюсь писать гэтай личбы. За апошние 3 дни российская армия несе колоссальные страты. 382 человеки, отборный спецназ, морпехи, десантура. По всей бачности их пораненных значно больше. Але нам недоступны полные зводки пораненных с боку России». Конец цитаты. Правооборонца так само сгадывая жахливые подробязности про тое, что отбывается со знойденными на поле бою частками тел. Высветляется, что у Россию отправляют только целые тела загинулых. Гэта были основные подзеі тыдня у выніковай программе «Петарда». При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.